Nema granice između Vojvodine i drugih delova Srbije. Oni koji je crtaju neka izgube olovku kako bi prestali.
Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Uhapšen bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin i još 8 osoba zbog sumnje da su oštetili budžet Srbije za više od 4,5 miliona evra. U Skupštini Vojvodine obeležena 94. godišnjica prisajedinjenja Vojvodine Srbiji.
Nema granice između Vojvodine i drugih delova Srbije. Oni koji je crtaju neka izgube olovku kako bi prestali da svađaju narod.
U Egiptu nastavljeni sukobi pristalica i protivnika predsjednika Muhameda Mursija, povređeno nekoliko stotina ljudi. Reprezentativac Srbije u karateu Marko Antić osvojio bronzu na prvenstvu sveta u Parizu. Sutra će biti umereno oblačno, u nižim predelima i kotlinama magla. Jutarnja temperatura od 5 do 8, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. Bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin, vlasnik konsultantske kuće CES Mekon Zvonimir Nikezić, bivše rukovodstvo Pančevačke azotare i PKB-a i još 5 osoba koje je jutros privela policija bit će saslušani u roku od 48 časova, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Sumnja se da su državu oštetili za oko 5 miliona evra. Opširnije Nataša Ćimović.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević potvrdio je da su bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin i ostali osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja, primanje i davanje mita. Protiv ukupno 9 osoba podneta je krivična prijava.
Policija je donela rešenje o njihovom zadržavanju koje može trajati do 48 časova i sva lica će u tom roku biti ispitana, odnosno saslušana u tužilaštvu za organizovani kriminal. Krivična prijava je protiv njih podneta zbog sumnje da su učinili niz nepravilnosti u vezi sa prometom regresiranog mineralnog đubriva u toku 2009. i 2010. godine, koje je po uredbama Vlade Republike Srbije bilo namenjeno poljoprivrednim gazdinstvima, zadrugama i preduzećima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a u kojima država ima svoj kapital. To đubrivo su osumnjičeni prodavali licima koja na to đubrivo nisu imala pravo, dakle omogućili su da 4 privatna privredna društva dobiju veštačko đubrivo po povlaštenim cenama i da na taj način zapravo njima pribave imovinsku korist u iznosu negde oko 5 miliona evra u to vreme, a da za taj iznos istovremeno oštete i budžet Republike Srbije.
Osim nekadašnjeg ministra poljoprivrede Saše Dragina i vlasnika konsultantske kuće CES Mekon Zvonimira Nikezića, uhapšeno je i bivše rukovodstvo Azotare Pančevo, predsjednik upravnog odbora Radoslav Vujačić i zamenik direktora Mihajlo Grujić. Zaposleni u Azotari, kaže predsjednik sindikata Milan Ivović, nisu bili iznenađeni onim što se jutros desilo.
Iznenađeni smo onoliko koliko su i svi građani u ovom trenutku iznenađeni, mada čisto sumnjam da su iznenađeni s obzirom na sve ono što se događalo u zemlji Srbiji zadnje vreme oko hapšenja i visokih funkcionera i državnih i stranačkih, tako da svima nam je na kraju krajeva interes da se te afere istraže do kraja, da se vidi da li tu postoji krivica ili ne postoje.
Kriminolog Zlatko Nikolić pozdravlja akciju države u borbi protiv kriminala i korupcije, ali također očekuje i epilog.
Dobro je da ekipe koje rade na raščišćavanju prljavština iz prethodnog perioda vezano za korupciju i sve druge kriminalne radnje rade svoj posao, ali ono što narod treba da očekuje kao zadovoljenje pravde jeste izjava tužilaštva i na kraju čekanje završetak procesa. Istraživačko novinarstvo nije istraživačko novinarstvo ako se bavi ovim nagađanjima i maltretiranjima ljudi koji možda i neće biti uhapšeni, ali javnost je obaveštena da je sumnjiv.
Policija je privela i bivšeg direktora PKB-a Milana Veljovića, direktora poljoprivrednog dobra Aleksa Šantić kod Sombora Arsenija Katanića, nekadašnje je također direktore Kruševačkog instituta za krmno bilje Dragog Lazarevića i firme Invej Vericu Spasić, kao i vlasnika privrednog preduzeća Terabo Borislava Stojkovića.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Povodom 94. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Srbiji održana je svečana sednica pokrajinskog parlamenta na kojoj je predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio da niko ne sme da crta granicu između Vojvodine i Srbije. Izveštava Bojana Karavidić.
Kao domaćin, predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor podsjetio je na značaj ovog datuma i rekao da je mera slobode u Srbiji njen odnos prema pokrajini.
Autonomija Vojvodine je mera slobode i dostojanstva svih građana Srbije. Evropska Srbija i u njoj autonomna Vojvodina zaslužuje da izgradi i osnaži institucije moderne evropske države.
Pokrajinski premijer Bojan Pajtić istakao je da Vojvodina nije država u državi.
Ideja Vojvodine u Srbiji nikada nije bila ideja države u državi. To je oduvek bila vodilja zajedništva, razumevanja, tolerancije i boljeg života. Bila je to ideja najviših nacionalnih prava i dobre ekonomske logike.
Na kraju svečane sednice poslanicima se obratio predsednik države Tomislav Nikolić, koji je govoreći o istorijskim korenima Vojvodine naglasio da ne može biti granice između nje i Srbije.
Niko ne sme da ugrozi ustavnu autonomiju Vojvodine. Niko ne sme da povredi ustav Srbije, skrivajući se iza priče da samo ostvaruje autonomiju Vojvodine. Nema granice između Vojvodine i drugih delova Srbije. Oni koji je crtaju neka izgube olovku kako bi prestali da svađaju narod.
25. novembra 1918. godine održana je Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Bačkoj i Baranji, koja je proglasila prisajedinjenje ovih regiona Kraljevini Srbiji.
Direktor Vladine kancelarije za evropske integracije Milan Pajević rekao je da odluku o datumu za početak pregovora sa Evropskom unijom Srbija ne mora da čeka do narednog godišnjeg izveštaja Evropske komisije ukoliko ta odluka ne bude doneta u decembru. Prema njegovim rečima postoji mogućnost da odluka o datumu bude doneta na proleće ili početkom leta ukoliko se nastavi ova dinamika u dijalogu Beograda i Prištine.
Svaki novi susret u vezi sa dijalogom između Beograda i Prištine je samo još jedan korak u dobrom pravcu do tog našeg konačnog cilja da dobijemo datum za otvaranje pregovora. Kao što znate, to je ostao glavni uslov i sada jedini uslov da bi Evropska unija procenila da je došao trenutak da nam se da datum za otvaranje pregovora. Tako da svakako da će to doprineti što skorijoj odluci Evropske unije, nije zaista bitno tačno kada će to doći, bitno je da zaista marljivo i nedvosmisleno radimo da bismo tu predviđenu agendu i ispunili.
Kaže direktor Vladine kancelarije za evropske integracije Milan Pajević. Demokratska stranka Srbije u centru Beograda organizovala je akciju potpisivanja proglasa Srbija je ugrožena. Predsednik stranke Vojislav Koštunica izjavio je da je država najviše ugrožena zbog uspostavljanja unutrašnje granice između Srbije i Kosova, koja se najavljuje za prvu polovinu decembra. Koštunica je podsjetio da je Srbija ugrožena zbog ucena iz Brisela i uslova koji se iz Evropske unije postavljaju Srbiji i ni jednoj drugoj državi. Ugrožena je i zbog još jedne u nizu sramnih presuda Haškog tribunala i nasrtaja na teritorijalni integritet, i to ne samo kada je reč o Kosovu i Metohiji, kaže Koštunica.
U ovom proglasu je sadržano više elemenata. Govori se o ugroženosti Srbije, ugroženosti njenog teritorijalnog integriteta, ustavnog poretka. Govori se jednostavno o ekonomskoj ugroženosti Srbije, ugroženosti njenih građana. I sad naravno, postoje različiti razlozi za ovu ugroženost, ali glavni i osnovni razlog je jednostavno u srljanju u evropske integracije. Zapravo, jednostavno rečeno, u stavljanju interesa Evropske unije iznad interesa same Srbije. Zato je veoma važno u ovom trenutku, kad je reč o nečemu od čega nas deli samo nekoliko dana, uspostavljanju granice između Srbije i Kosova, jasno reći, dići svoj glas, suprotstaviti se na svaki način i po svakom cenu. Jer jedna granica povlači druge granice, jedna ucena povlači druge ucene.
Zbog presude Haškog tribunala hrvatskim generalima Gotovini i Markaču za zločine počinjene tokom akcije Oluja, koalicija udruženja izbjeglica sutra će u podne organizovati protestnu šetnju od Saborne crkve do Doma Narodne skupštine. Prethodno će u Sabornoj crkvi patrijarh Irinej služiti parastu s poginulima u ratovima od 1990. godine, kaže za Novosti dana predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Lind.
Nakon parastosa, povorka na čelu sa predsjednikom Skupštine i ostalim zvaničnicima krenut će ispred Saborne crkve u protestnu šetnju koja se održava pod sloganom Tražimo pravdu i za srpske žrtve. Povorka će se kretati od Saborne crkve do Doma Narodne skupštine. Pred Domom Narodne skupštine predat ćemo predsjedniku Narodne skupštine, gospodinu Stefanoviću, zahtjev za sazivanje posebne sednice skupštine i predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbjeglih i prognanih lica i drugih oštećenih građana iz bivših jugoslavenskih republika. Pozivamo sve građane i celokupnu javnost da dođe sutra u 11.30 ispred Saborne crkve, pristoje parastosu, a da onda zajedno u 12 časova ispred Saborne crkve krenemo u protestnu šetnju.
Ovo su novosti dana. Kako javljaju beogradski mediji, pripadnici Euleksa u Prištini započeli su akciju hapšenja Fatmira Ljimaja, potpredsjednika Demokratske partije Kosova i bivšeg oficira OVK, zbog organizovanog kriminala u vezi sa njegovim poslovima kada je bio ministar transporta i telekomunikacija, ali i sumnje da je umešan u počinjene zločine u Klečkoj. Euleks je podigao optužnicu protiv Ljimaja za nekoliko teških zločina, uključujući i organizovani kriminal. Šteta za koju se veruje da je kriminalnim delovanjem naneo državi, procenjena je na više od 2 miliona evra. Egipatski vrhovni savet sudstva ocenio je da ustavna deklaracija kojom je predsjednik Mohamed Morsi sebi dao široka ovlašćenja predstavlja napad bez presedana na nezavisnost sudstva. U Kairu su i danas nastavljeni protesti opozicije i sukobi sa Morsijevim pristalicama u kojima je povređeno nekoliko stotina ljudi. Pripremio Srđan Savić.
Egipatska opozicija optužuje predsjednika da je prigrabio faraonska ovlašćenja kada je ustavnim dekretom propisano da ni jedan državni organ, pa ni sudski, ne može da dovodi u pitanje odluke Mohameda Morsija od stupanja na funkciju pa sve do budućeg usvajanja novog ustava. Predsjednik je u skladu s tim već smenio državnog tužioca, naredio da se ponove suđenja funkcionerima iz ere Hosnija Mubaraka i propisao da ni jedan pravosudni organ ne može da raspusti skupštinu koja piše novi ustav, a u kojoj dominiraju njegovi islamisti. Zbog ovakvih odluka u Kairu već dva dana traju protesti na trgu Tahrir, gdje građani otvoreno iskazuju nezadovoljstvo.
Protestujemo jer ciljevi egipatske revolucije do danas nisu ostvareni. Spremni smo da umremo ovdje na trgu Tahrir.
Postoje tri zahtjeva oko kojih su svi revolucionari saglasni. Potpuno čišćenje ministarstva unutrašnjih poslova, smjena premijera Kandila i raspuštanje Ustavnog suda. To smo saopštili i predsjedniku Morsiju.
Policija je i danas ispaljivala suzavac na demonstrante koji su se sukobljavali sa Morsijevim pristalicama. Najviši sudski organ u Egiptu, Vrhovni savjet sudstva, saopštio je da je ustavna deklaracija nezabeležen napad na sudsku nezavisnost i pozvao predsjednika da distancira novi dekret od svega što narušava sudsku vlast. Iz Vašingtona je stigla poruka portparola State Departmenta Victoria Nuland da proširenje ovlaštenja predsjednika Mohameda Morsija izaziva zabrinutost među građanima Egipta, ali i u međunarodnoj zajednici.
Tajlandska policija sukobila se sa stotinama demonstranata koji su na ulicama Bangkoka protestovali protiv vlade premijera Yingluck Shinawatra. Povređeno je 7 policajaca, oko 130 demonstranata je uhapšeno. Kako je saopšteno, više stotina demonstranata sukobilo se sa policijom u blizini sedišta Ujedinjenih nacija u Bangkoku. Tokom demonstracija bilo je angažovano 17.000 policajaca.
U Gazi se desetine hiljada dece vraćaju u školske klupe nakon osmodnevnih borbi između Izraelaca i pripadnika palestinske radikalne grupe Hamas, koja kontroliše pojas Gaze. Učenici su, kako je rekao portparol Ujedinjenih nacija u Gazi, prvog dana škole govorili o svojim iskustvima za vrijeme sukoba. Izrael je proteklih dana izveo oko 1.500 vazdušnih napada na palestinske ciljeve, dok su ekstremisti Hamasa ispalili isto toliko raketa na teritoriju Izraela.
Američka bonitetna agencija Standard & Poor's snizila je kreditni rejting Mađarske za jedan stepen zbog, kako se navodi, nepredvidive politike vlade u Budimpešti. Sniženje rejtinga bi moglo da utiče na povećanje kamatnih stopa na zaduživanja Mađarske na tržištima javnog duga.
Zaposleni u američkoj robnoj kući Walmart protestovali su zbog niskih plata na dan rasprodaja, a svoj potez ocenili kao uspešan pošto su pokazali najvećoj svetskoj kompaniji koja se bavi trgovinom na malo svoju rešenost da se bore protiv nejednakosti. Stotine demonstranata okupilo se ispred Walmartovih prodavnica širom Sjedinjenih Država na takozvani crni petak, dan kada veliki broj prodavnica daje ogromne popuste, optuživši tu robnu kuću da potkrada sopstvene radnike. Kompanija Walmart, čiji je vlasnik multimilijarderska porodica Walton, najveći je privatni poslodavac u Sjedinjenim Državama i ima 1,3 miliona radnika.
15 je časova, 15 minuta, na polovini novosti dana još jednom najvažnije vesti. Uhapšen bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin i još 8 osoba zbog sumnje da su oštetili budžet Srbije za oko 5 miliona evra. U Skupštini Vojvodine obeležena 94. godišnjica prisajedinjenja Vojvodine Srbiji. Nema granice između Srbije i Vojvodine. Oni koji je crtaju neka izgube olovku i prestanu da svađaju narod, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. U Egiptu nastavljeni sukobi pristalice i protivnika predsjednika Muhameda Morsija, povređeno nekoliko stotina ljudi. Reprezentativac Srbije u karateu Marko Antić osvojio bronzu na prvenstvu sveta u Parizu. Sutra će biti umereno oblačno, u nižim predelima i kotlinama magla, jutarnja temperatura od 5 do 8, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. Jedna osoba je poginula, a 8 je povređeno u sudaru autobusa i kamiona koji se dogodio noćas oko 2 časa u blizini Mokre Gore, javlja Zoran Žeravčić.
U sudaru autobusa i kamiona, oba registarskih oznaka iz Bosne i Hercegovine, jedna osoba je izgubila život. Reč je o vozaču autobusa 42-godišnjem ŽV iz Nevesinja, koji je preminuo po prijemu u opštu bolnicu Užice. Još 8 osoba zbrinuto je u Užičkoj bolnici, jedna sa teškim povredama zadržana je na lečenju, a ostale su po pruženoj lekarskoj pomoći otpuštane kućama. Do nesreće je došlo posle kontakta u jednoj oštroj krivini između autobusa koji se kretao iz pravca Užica i prikolice teretnog motornog vozila.
U saobraćajnim nesrećama u Srbiji svake godine pogine oko 700 ljudi. Povrede zadobije gotovo 20.000 osoba, a materijalna šteta meri se milijardama dinara. Da bi se situacija poboljšala, mora se delovati sistemski, što znači da su nam potrebni bezbedniji putevi i vozila, ali i bolje obučeni i odgovorniji vozači, ocenili su učesnici Međunarodnog okruglog stola o bezbednosti saobraćaja koji je nedavno održan u Beogradu, zabeležila Đuždica Drakš.
Iako je u Srbiji broj saobraćajnih nesreća kao i broj poginulih u posljednjih 10 godina prepolovljen, premijer i ministar policije Ivica Dačić upozorava da mesta za zadovoljstvo nema.
Svake godine širom Srbije preko 700 ljudi izgubi život, a blizu 20.000 bude povređeno. Troškovi od saobraćajnih nezgoda su za našu nacionalnu ekonomiju nedopustivo visoki. Više milijardi godišnje.
Plan je da se i ove zabrinjavajuće cifre u narednih 10 godina smanje za 50%, kaže državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Dušan Rafailović. Za to je potreban sistemski pristup, bolja obuka vozača, bolji automobili, ali i bolji putevi.
Izgradnja savremene, kvalitetne i održive putne infrastrukture predstavlja jednu od osnovnih aktivnosti našeg ministarstva na polju održivog razvoja u oblasti bezbednosti saobraćaja i saobraćaja uopšte. Naša vizija održive bezbednosti na putevima zasniva se na tome da put treba da bude kvalitetan i bezbedan, kako sadašnjim, tako i budućim generacijama.
Premijer Dačić ipak podsjeća da se 9 od 10 saobraćajnih nesreća dogodi usled ljudskih grešaka. Najčešći uzrok je neprilagođena brzina.
Nažalost, to je pitanje koje bi možda u narednom periodu moglo da bude regulisano samo strožijom kontrolom i strožijim kažnjavanjem. Kao što je to slučaj na zapadu gde jednostavno imate elektronske sisteme kontrole i naplate kazni, nema ni saobraćajaca, nema ni mogućnosti za bilo kakvu korupciju.
U saobraćajnim nesrećama širom sveta godišnje pogine više od 1 milion osoba, a lakše ili teže povrede zadobije između 20 i 50 miliona ljudi. U posljednje 3 decenije u Srbiji je na taj način nestao čitav jedan grad od 40.000 stanovnika.
Gradski centar za obaveštavanje u Beogradu od danas prikuplja i podatke o kapacitetima zdravstvenih ustanova koje zbrinjavaju hitna stanja, kako bi pacijenti dobili odgovarajuću pomoć u najkraćem roku, izjavio je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. On je precizirao da će Gradski centar za obaveštavanje svakodnevno dobijati informacije o broju raspoloživih postelja u kliničkim centrima koji zbrinjavaju hitna stanja, kao i o slobodnim operacionim salama. Dodao je da veruje da će tim sistemom od danas biti omogućeno da ljudi dobiju maksimalnu zdravstvenu zaštitu.
Oni koji su imali prilike da zatraže pomoć u urgentnom centru, siguran sam da znaju da je ta pomoć se tiče osoblja bila uvek maksimalna i da se životi spašavaju, ali isto tako znaju ako su imali prilike da prođu kroz te čekaonice ili da odu i do soba tamo, da i broj ljudi koji su smešteni u tim sobama zaista ogroman, da se ubacuju stalno dodatni kreveti, da je sa te strane situacija jako loša. Beograd ima 4 kliničko-bolnička centra, Klinički centar Srbije, i verujemo da ćemo ovim sistemom koji bi trebao da funkcioniše već od danas i koji će se naravno u narednih nekoliko dana još malo više uigrati, omogućimo da ljudi dobiju maksimalnu zdravstvenu zaštitu i da zaista spašamo živote.
Direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar kaže da je novi sistem prikupljanja podataka o bolničkim kapacitetima izuzetno bitan, jer će uštedeti vreme i sprečiti da pacijenti u hitnim stanjima lutaju od jedne do druge bolnice. Nedovoljno razvijene opštine, njih 45, dobile su ove nedelje u proseku po milion dinara na konkursu za izradu dokumentacije za razvojne projekte. Ugovor o dodeli pomoći potpisali su predstavnici lokalnih samouprava i ministar bez portfelja Sulejman Ugljanin. Opštinari su iskoristili susret sa ministrom Ugljaninom da iznesu probleme sa kojima se suočavaju, zabeležio Milenko Marković.
Finansiranjem konkursa vlada je htjela da spreči hroničan problem nedostatka gotovih projekata za strane zajmove i donacije. Sulejman Ugljanin je istakao da Srbija mora spremno da dočeka trenutak kada joj budu na raspolaganju fondovi Evropske unije.
Mi treba da gomilamo te projekte. Kad postoje evropski fondovi, kad se raspiše konkurs, vi imate gotov projekat i projektnu dokumentaciju, a Evropa ne drži konkurse duže od 3 mjeseca. Vremena nemate...
Većina projekata odnosila se na izradu planskih akata, izgradnju i obnovu putne i komunalne infrastrukture i unapređenje ekološke zaštite. Međutim, neki predstavnici lokalnih vlasti, kao što je predsjednik opštine Nova Varoš Dimitrije Paunović, smatraju da finansiranje projekata nije najbolje rešenje.
Nagomilavaju nam se projekti po ormarima. Ja sam zadužio moju administraciju da mi saberu sva uložena sredstva do sada u projektovanju. Znate li ljudi o kojim se to parama radi? Mi smo mogli do sada da rešimo 90% strateških problema u Novoj Varoši.
U opštinama koje su konkurisale živi oko milion ljudi. Od 45 najnerazvijenijih, njih 23 su klasifikovane kao devastirana područja. Stoga ne čudi što su predsjednici opština želili da skrenu pažnju na svoje probleme, od kojih je najveći nezaposlenost. Za smanjenje nezaposlenosti potrebne su investicije, pa je zato, prema rečima predsjednika opštine Varvarin Zorana Milenkovića, cela lokalna administracija u tom gradu posvećena privlačenju novih ulagača.
Naš deo posla što se tiče građevinskih dozvola i ostalih dokumenata koje izdaje lokalna samouprava, mi u svakoj opštini želimo u rekordnom roku da izdamo, za razliku od velikih gradova gde mora da se čeka i za lokacijske dozvole i za sve ostale dozvole po nekoliko godina čak. Kod nas je to izuzetno brzo i efikasno.
Skoro sve opštine pogođene su uredbom vlade kojom su ukinute pojedine lokalne takse, zbog čega su njihovi inače mali budžeti sada još manji. Pored toga, lokalnim samoupravama je nedavno stavljeno u nadležnost da održavaju regionalne puteve, zašto nemaju novac čak ni one bolje stojeće. Opštinari zato smatraju da se priča o decentralizaciji svela na prebacivanje odgovornosti na drugoga.
Mladi ljudi koji diplomu osnovnih, master ili doktorskih studija steknu na nekom inostranom univerzitetu suočavaju se sa brojnim preprekama kada se vrate u Srbiju i podnesu zahtev za priznavanje te diplome. Postupak je dugotrajan, neizvestan i skup, pa mnogi od njih odluče da rade sa prethodnom kvalifikacijom, a znanje je stečeno u inostranstvu ne mogu da iskoriste. O ovome Nataša Ćuković.
U našem društvu aktuelna je priča o odlivu visoko obrazovane radne snage, ali se retko postavlja pitanje šta se dešava sa onima koji se vrate u Srbiju posle studija u inostranstvu. Svi oni nailaze na mnogobrojne probleme kada krenu u proces priznavanja tih diploma, a posebno je paradoksalna situacija kada se iz inostranstva vrate stipendisti Fonda za mlade talente, koje direktno finansira država, kaže Tatjana Papić, jedan od autora studije o priznavanju stranih diploma kod nas.
Naša država je vrlo mudro procenila da joj je neophodno da najtalentovanije diplomce iz Srbije šalje na prestižne svetske univerzitete i da od toga može imati koristi, a onda dolazimo do paradoksa. Kada se ti ljudi čije je sticanje strane visokoškolske diplome Srbija finansijski podržala, onda oni nailaze na određene prepreke u priznavanju te strane stečene kvalifikacije.
Posle potpisivanja Lisabonske konvencije i usvajanja zakona o visokom obrazovanju 2005. godine, nadležnost za priznavanje stranih diploma prebačena je na univerzitete. Profesor Srbijanka Turajlić upozorava da nema nacionalnog nivoa, već da procedura priznavanja varira od univerziteta do univerziteta.
Taj koji dolazi s tom diplomom je u zemlju koja je stekao diplomom validno stekao i priznanje kvalifikacija da nešto može da radi. Dakle, sve što se očekuje je da ustanovi da li je škola kao izdata diplomu validna, da li je priznata u zemlji iz koje dolazi diploma, šta ta diploma daje nosiocu te kvalifikacije u toj zemlji i da to konstatuje kao činjenicu i ništa više.
Preporuka grupe za razvojne studije koja je uradila analizu je da je za priznavanje stranih diploma neophodno da se uključi država, da proces bude na nacionalnom nivou, da traje kraće i da košta manje.
Od danas, svakog vikenda do sredine januara u holu Skupštine grada Beograda, publika može da vidi izložbu Više od portreta koju je priredio Narodni muzej u Beogradu. Detaljnije u prilogu Ljiljane Mandić.
Izložba Više od portreta četvrta je postavka u okviru projekta Blago nama, koji su osmislili Narodni muzej i Skupština grada. Iz umetničkih zbirki muzeja, koje broje oko 16.000 slika, skulptura, grafika i crteža, nastalih od 16. do 20. veka, publici se predstavljaju neka od onih dela koja svedoče i o kulturi Beograda. Pred publikom su sada dela autora Ivana Meštrovića, Simeona Roksandića i Tome Rosandića, a tu su i njihovi portreti koje su uradili Beta Vukanović i Anđeo Uvodić. Zanimljiv je način na koji se predstavljaju umetnici i njihova dela, kaže autorka izložbe Evgenija Blanuša.
S jedne strane imamo percepciju samih umetnika, način na koji oni vide sebe, a sa druge strane karikature tih istih ličnosti ostvarene rukom drugih umetnika koji su zapravo na jedan šaljiv način, na jednu posebnu, specifičnu igru duha predstavili likove znamenitih vajara.
Za publiku koja će videti izložbu Više od portreta, bit će svakako zanimljivo da vidi i samo zdanje Skupštine grada. Sagrađeno je 1884. godine po projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog u duhu akademizma sa neorenesansnom dekoracijom. Izložba je otvorena subotom i nedeljom od 10 do 17 časova, a od 13 časova su stručna vođenja. Ovome da dodamo i podatak da je, recimo, izložbu Biti Rimljanin tokom najtoplijeg dela leta videlo više od 3000 posetilaca.
Slušate novosti dana. U manastiru Visoki Dečani obeležena je ktitorska slava Svetog Stefana Dečanskog. Ceremonije je prisustvovao veliki broj vernika iz centralne Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Svetu liturgiju služili su episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije, episkop Raško-Prizrenski Teodosije i episkop Lipljanski Jovan. Liturgiji su, pored vernika, prisustvovali i šef UNMIK-a Farid Zarif, šef Euleksa Xavije de Marnjak, predstavnici grčke i ruske kancelarije u Prištini, kao i predstavnici američke i drugih diplomatskih misija.
Beogradska opština Surčin potpisala je povelje o bratimljenju sa tri opštine sa Kosmeta, Zubinim Potokom, Zvečanom i Vučitrnom. Povelje sa predstavnicima tih opština potpisala predsjednica opštine Surčin Vesna Šalović, istakavši da tim činom ta beogradska opština želi da pokaže sunarodnicima na Kosovu da nisu sami i da se Srbija nikad neće odreći južne pokrajine. Predsjednici opština Zubin Potok i Vučitrn Slaviša Ristić i Zoran Rakić ocenili su da potpisivanje povelje o bratimljenju predstavlja podsticaj za Srbe da opstanu i ostanu na Kosovu i Metohiji. Potpisivanju povelja prisustvovao je i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Bulin, koji je rekao da će u nastavku akcije bratimljenja doći do konkretne saradnje na ekonomskim projektima sa opštinama u pokrajini.
U novostima dana prelazimo na vesti iz sveta sporta. Reprezentativac Srbije u karateu Marko Antić osvojio je bronzanu medalju na prvenstvu sveta u Parizu. Antić je u kategoriji do 60 kg pobedio Andresa Rendona iz Kolumbije sa 3-0 i došao do prve medalje za Srbiju na tom takmičenju. Mešovita plivačka štafeta Srbije 4x50 metara plasirala se u finale prvenstva Evrope u malim bazenima u Francuskoj. Polufinale su izborili Čabat Silađi na 50 metara prsno i Boris Stojanović na 100 metara mešovito. Finalna trka mešovite štafete je večeras, kao i polufinalne trke. Iz bazena na stadione fudbal prati naš Željko Stefanović.
Odigrane su 4 utakmice 14. kola Superlige Srbije u fudbalu. Bilo je dosta pogodaka. U Kuli Hajduk, Donji Srem 3-2. U Ivanjici, Javor, Radnički Niš 2-0. Na Karaburmi, OFK Beograd, Spartak, Subotica 1-0. Na Banjici, Rad Novi Pazar 2-0. Od 16 časova igraju u Novom Sadu Vojvodina, Radnički Kragujevac. Sutra su na programu 3 meča. Evo i kompletnih rezultata prve lige Srbije. Teleoptik, Radnički, Nova Pazova 1-1. Proletar, Novi Sad, Sloga 2-0. Banat, Metalac 1-2. Kolubara, Čukarički 0-2. Voždovac, Jedinstvo, Užice 0-0, Indija Timok 2-0, Mladost Lučani Novi Sad 0-0 i Mladenovac Bežanija 1-0.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43. Ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko. Sedmica, 25. novembar, abolicija i amnestija. U prevodu na srpski jezik, milost i oprost. Pitamo zašto? Za sedmicu govore autori zakona, pravni eksperti, advokati, policajci, žrtve amnestiranih. Nedelja od 10 do 11.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 9 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 11, u Somboru i Novom Sadu 12. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle mestimično maglovitog jutra umereno oblačno, magla i niska oblačnost će se po kotlinama i u nižim predelima zadržati veći deo dana, u višim planinskim predelima biće pretežno sunčano. Jutre je temperatura od 5 do 8, najviša dnevna od 9 do 13. U Beogradu pretežno oblačno, jutre je temperatura oko 8, najviša dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.